Ir ļoti svarīgi, lai Latvijā notiktu diskusija gan par plusiem, gan par mīnusiem no pievienošanās eiro, lai iedzīvotāji varētu justies droši par to, ka viņiem ir zināms viss, ko viņi vēlas zināt, pirms šis lēmums ir pieņemts. Un mēs kopā ar Saeimu un Igaunijas un Austrijas vēstniecībām nolēmām, ka ļoti labs veids, kā cilvēkus informēt par eiro ieviešanas praktisko pusi, būtu pieredzes apmaiņa ar valstīm, kas to jau ir darījušas, lai neviens neteiktu, ka jūs mums te stāstiet tīru propagandu, lai brauc cilvēki, kas to ir izdarījuši un stāsta, ko viņi ir ieguvuši un ko viņi ir zaudējuši. Viena no konferences daļām būs veltīta tieši Austrijas un Igaunijas pieredzei, otra daļa būs veltīta Latvijas ceļam uz eiro. Kas ir darīts? Vai vēl kaut kas ir palicis nepadarīts? Un kāds rezultātā varētu būt Latvijas iedzīvotāju, tā teikt, celsies atlikums no tā, ka lats ir nomainīts pret eiro?